Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh Davlat departamenti O'zbekistonda ijobiy siljishlar sezilayotganini qayd etdi. O'zbekistonda migratsiya agentligi orqali Polshaga borib ishlaydigan 50 kishilik ilk guruh tanlab olindi. Toshkentda prezident kam ta'minlangan oilalarga atab qurdirayotgan uylar Navro'zdan taqsimlanishi kutilmoqda. Ingichka konda shaxtyor bo'lgan nogiron Berdiyor Mo'minov tovon puli to'lanmayotganidan arz qildi.
Sizlarga bermaymiz, u narsani bermayapti ular.
Rus qo'shiqchilari Kremldan Euronigoh tanlovini boykot qilishni so'ramoqda. Bu va boshqa yangiliklar dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
9-mart yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Kobuldagi harbiy gospitalga 8-mart kuni hujum qilganlar shifokorlar kiyimida bo'lgan. Bu vaqtda Afg'oniston rasmiylari ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, oq xalat kiygan uch jangari gospitalga bostirib kirgan va Kalashnikov avtomatlaridan gospital xodimlari hamda bemorlarga qarata o'q ochgan. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Mazkur gospitalga qilingan hujumda 49 kishi halok bo'lgani va yana o'nlab odam yaralangani xabar qilindi. Jangarlar hujum uyushtirgan mazkur gospital Afg'onistondagi AQSh elchixonasining oldida joylashgan. AQSh Birlashgan harbiy shtablari qo'mitasi raisi o'rinbosari general Jon Selva kongressda qilgan chiqishida Rossiya yer usti qanotli raketalarini joylashtira boshlaganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Moskvaning bunday harakati yadroviy qurollarni nazorat qilish shartnomasi ruhiga va mohiyatiga zid keladi. Generalning 8-mart kuni aytishicha, Rossiya Vashingtonning yadroviy shartnomani buzganlikda ayblab, bir necha yillardan beri SSC-8 raketasini sinovdan o'tkazdi.
Russia and China present strategic threats to the United States if they chose to use their weapons, and our deterrent must be able to address both.
Agar Rossiya va Xitoy o'z qurollaridan foydalanishni istasa, bu qo'shma shtatlarga strategik jihatdan tahdiddir. Shuning uchun biz har ikki muammoni bartaraf etish choralarini ko'rishimiz zarur. Agar yangi yadroviy dushmanlar tahdid soluvchi potensial guruhga qo'shilsa, biz bu masalani ham hal etishga tayyor turishimiz lozim, dedi Jon Selva. Unga ko'ra, Rossiyaning qanotli raketalarini joylashtirishini NATOga tahdid o'laroq baholash mumkin. Rossiya prezidentining so'zchisi Dmitriy Peshkov esa 9-mart kuni bo'lib o'tgan anjumanda gapirarkan, Rossiya 1987-yilda imzolangan o'rta masofaga uchuvchi yadroviy raketalar bitimiga sodiq qolishini aytdi.
Rossiya была, остаётся и будет оставаться приверженной всем международным обязательствам. В том числе вытекающим из договора о РСМД.
Rossiya barcha xalqaro vazifalarga, jumladan o'rta masofaga uchuvchi raketalar haqidagi bitimga sodiq qoldi, qolyapti va qoladi, dedi Dmitriy Peshkov. Podrobna UZ saytining O'zbekiston hukumatidagi o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev aprel oyi oxirida davlat tashrifi bilan Rossiyaga boradi. Tashrif mamlakatlarimiz o'rtasida strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarining yangi bosqichini boshlash kerak, deb aytgan mazkur manba. Uning ma'lum qilishicha, Mirziyoyev safari jarayonida mehnat muhojirligi, sog'liqni saqlash, mintaqaviy hamkorlik, turizm kabi O'zbekiston uchun muhim hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston hukumatidagi manbaning ilova qilishicha, ikki mamlakat o'rtasida ta'lim sohasida ham hamkorlik hujjatlari imzolanadi. UzDaily.uz sayti xabariga ko'ra, O'zbek ko'mir aksionerlik jamiyati 690 million dollardan ko'proq 6 investitsion loyihani amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Loyihalar 2017-2021 yillarda ko'mir sanoatini rivojlantirish va modernizatsiya qilish dasturi doirasida amalga oshirilishi kutilmoqda. O'zbek ko'mir hisob-kitobiga ko'ra, yangi konlar ishga tushsa, ko'mir ishlab chiqarish joriy 21 million kub metrdan 2021 yilgacha 27.8 million kub metrga yetishi mumkin. O'zbekistonliklar yaqin kunlarda Polshaning qator shirkatlarida ishlash imkoniyatlariga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda 9-mart kuni O'zbekiston Mehnat vazirligi ma'lumotiga tayangan holda podrobna.uz xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, vazirlik rasmiylari Polshaning Tradma HR Agenie, LIN, GP Construct shirkatlari rahbariyati bilan Varshavada uchrashuv o'tkazgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda ijobiy siljishlar kuzatilmoqda, biroq mamlakat boshqaruvi bugungi kunda ham avtoritar bo'lib qolayotir. AQSh Davlat Departamentining deyarli 200 davlatdagi inson huquqlariga oid 2016-yil uchun e'lon qilingan hisobotida mana shunday mujda berildi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda siyosiy mahbuslar, qiynoqlar va so'z erkinligi vaziyati murakkabligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Davlat departamenti tahlilchilari O'zbekistonda yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan ijobiy o'zgarishlar sezilayotgani, biroq O'zbekiston bugungi kunda ham avtoritar boshqaruvda qolayotgani va ijro hokimiyati hokimiyatning boshqa barcha butoqlarini o'z nazoratida saqlab qolayotgani ta'kidlangan. Davlat departamenti hisobotida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga iqtibosan bildirilishicha, saylovlarni shaffoflashtirishga, imkoniyatlari cheklangan saylov ovchilarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashga urinish bo'lgani, 600 nafar xalqaro kuzatuvchiga saylovlarni hech qanday to'siqlarsiz kuzatishga imkoniyat yaratilgani ijobiy hodisa bo'lgan. Ayni paytda saylovda chinakam siyosiy raqobatning ta'minlanmagani, so'z erkinligi cheklanishi ortidan o'zgacha fikrlarga o'rin berilmagani ham qayd etildi. Hisobotda 2016-yilda Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng Bobomurod Razzoqov, Samandar Qo'qonov kabi siyosiy mahbuslar qamoqdan chiqarilgani olqishlanadi. Shu bilan bir qatorda yana o'nlab siyosiy mahbuslarning qamoqda qolayotgani aytiladi. Hisobot 2016-yil uchun yoyinlangani munosabati bilan unda 2017-yil 22 fevral kuni 18 yil qamoqda yotgan siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozod etilgani aks etmagan. Hisobotda soxta ayblovlar bilan qamalgan huquq faoli G'anixon Mamatxonovning jazo muddati uzaytirilgani, Azam Farmonov va boshqa ko'plab siyosiy mahbuslar o'ta og'ir sharoitlarda saqlanayotgani tanqid qilinadi. Shuningdek, Yelena Urlayeva kabi qator huquq faollariga nisbatan jazo chorasi sifatida ularni ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlash amaliyoti mavjudligi qayd etilgan. Davlat departamenti hisobotida O'zbekistonda vatandoshligi bo'lmagan odamlar mavzusi ham ko'tarilgan. Hisobotda belgilanishicha, birgina Xorazm va Qoraqalpog'istonda 3000 dan ortiq vatandoshligi bo'lmagan shaxs yashamoqda. Prezident Mirziyoyev bu muammoni hal etishga urinayotgani ham sezilmoqda, jumladan Mirziyoyev